Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. 163-ші бөлім. Орсақ үндемей қалды. Одан ары Оспан да сөйлеген жоқ. Сол күні кешке дейін екеуі де көңілсіз енжар отырды. Оспан да өзінің кигіз байпағын жастанып ұзақ ойға шомды. Орсақта қайта-қайта күрсініп, жыбырлап жатты. Бір күн бойы өкпелеп жатып, келесі күні ғана тіл қатты. «Әй, Оспан, сен кеше ақылды сұңғыла кісі сияқты болып, мені сөктің ғой. Саған зауал келмесе, мықты болсаң өзің неге қолға түсіп қалдың?» деді өшігі сұрақ қойып. «Менің шетелге кеткім келмеді. Өлсем де осы туған жерімде жатайын дедім. Әр мияң ыдырап, әскерің тозып, жеңіліп қалғаныңды айтам. Бәрі бір жеңілдің, бәрі бір сағанда завал төнді ғой», деп бастырмалатты Орсақ, Оспанды тұқыржылатып, желкелеп алғысы келіп. Екеуміздің соғысымызда жер мен көктей парық бар», деді Оспанды басын көтере чирап чирыға сөйлеп. «Сенікі көрінеу көтен зорлық болатын. Ал мен болсам, амал жоқ, ыңғай алыптардың арасында жасадым. Айналам бітеу, төрт төңірегім түгел қоршау болды ғой. Әттең, чіркін, бір шетіміз бос болса», деді көзін жұмып ойға шомып, «онда ешкім қалдырмайтын едім». «Бос сөз, ол әншейін жалтырған сылтау», деді Орсақ кешегі қас шауына әлі де бой бергісі келмей табалай түсіп. Барлық жеңілуші өз жеңілісін сондай бір себеппен бір көміліп, өзін өзі алдау сырататын үйреншік тәдет қана. «Оттапсың», деді Оспан ұртеттері бұлтылдап, ұйысқан қалың қаумет сақалы жыбыр-жыбыр етіп. Басқа қару тауып айталмай мүдіріп қалды. Не десе де соны күжін. Жеңілгені өтірік емес. Орсақ айтып-айтпай себеп көп. Қазақтың әлсіздігі, аздығы бар. Басқаның азулылығы көптігі бар. Оның үстіне тұтас қазақтың да басын қоса алмады. Бәрінен де негізгісі, бүкіл әлем дүние солай, түгел теріске бет бұрып бұзылып алған. Ақыры айға шапқан арыстандай мерт болды. Мына жауыз соның бәрін біліп айтып отыр деп ойлап ұзақ көрсінді. Орсаққа өшігіп, ескі жыны қайта қозып, жарылып кете жаздап, үнсіз тырсиып отырып қалды. Сәлден соң сөзді қайтадан Орсақ бастады. «Әй, Оспан, ренжіме, кеш айттым ғой, мен енді бізге таласатын ештеңе жоқ», деп. «Мені де өлім жазасына кескел отыр. Зияқан мен Зәкәрияны да атып тастады. Атылар алдында Зияқанға кезіккем. Бұл дүние ит екен ғой», деді. «Жоқ, дүние ит емес, біз өзіміз итпіз. Бәріміз де, мен де, сен де. Неге дейсің ғой? Адам баласы түбінде бір өлетінін білсе де тірі жүргенде соған шындап сене бермейді екен. Өлім дегенді онда алыстағы бұлдыр бір деме сияқты ғана сезінесің. Енді бүгін соның табалдырығына келіп, содан қашып құтыла алмайтын жерге келгенде ойласаң, бізге ренжісудің, жерге таласудың, соғысудың не қажеті бар еді? Тіпті таласып, қырлысып жүріп қол жеткізген мәнсәптің, байлықтың да бүгін биттей себі тимеді ғой. Екі жыл абақтыда жатқанда менің түйгенім, киімі бүтін, тамағы тоқ қатын баласының қасында еркін жүрген бір диханнан бақытты адам жоқ екен. Егер адам баласы бұл дүниеге екінші рет қайта келер болса, мен өзім басып өткен мынау өмір жолымдағы өкініштерімді қайтадан бір зерделеп шығып, барлық қатемді дұрыстап, ағат басқан әрбір қадамымды мүлде қайта баспас едім», деп Орсақ жүдеп жасып қалды. «Сен не дейсің» дегенде екі көзі Оспанды шыбжеп ұзақ қадалды. Оспанның ашуы әлі тарамаған болатын. Көзі шақшыраң ете түсті. Осы сәтті орай деп біліп, бағынағы кеткен есесін бір қайтарып, Орсақтың бетін тағы бір алып тастағысы келді. «Мен саған ұқсамаймын», деді кесіп пішіп, зілді қаһарлы мен кінәлай сөйлеп. «Мен саған ұқсамаймын. ешкімге зорлық жуандық жасағам жоқ. Дәл сен армандағандай қарапайым ғана егінші болып өмір сүрдім. Мен өзімнің кейінгі өмірімде де қан кешіп соғысқанда да сол адал еңбегімнің бақытын, балаларымның болашағын ғана қорғадым. Соған басымды бәйтігіп алыстым. Сондықтан да сен күңіреніп өліп барасың. Сені өз Қытайың өлтіргелі отыр. Ал мен қуанышпен өліп барам. Әрине, өлімге ешкімде қуанбайтыны белгілі. Қылаяғы шыбын екеш шыбында. Менің қуанатыным жауымның қолынан өлгіл отырмын. Мен мұны баяғыда білгем, деді дәл осы жолы орсақты аямай табалағанда өзінің де айызғанып. Пешт, мені өлтірмейді, деп күбірледі орсақ батылсыздау әрі күрсіне тіл қатып. Осыдан кейінгі бір уақиға да Оспанды қатты қапаландырды. Оспан камерада жалғыз жатқан, қазақ тіліне ағып тұрған бір түнген тамаға келіп тұрып, Оспанға ақырын сыбыр етті. «Дивизия командирі Хан Юбин мырза, сізді бұлардың өлім үкімет келе жатқанын айта сал» деп еді. «У беріп жіберсем, босқа қиналып қорлық көргенше» дейді соған. «Әй, не деп тұрсың?» деді Оспан зіркетіп. «У беріп жіберсем» дейді, деді аспас көбірлей қайталап. «Әй!» деді Оспан аяқ табаққа насиятын кішкентай тесіктен оған омсына төне түсіп. «Әй! Хан Юн деген бұрында ит еді. Сол иттігін тағы қайталайын деген екен ғой. Менен қорқып. Жоқ, айта бар. Мен ол емеспін. Мен жауымның қолынан өлем. Ешқашанда» деп алқынып тоқтады. Хан Юнның айтқаны рас еді. Өлім жазасы берілетінін ескерткенен кейін Оспанды түрме қараушылары кезек-кезек келіп, үш сөтке бойы күндіз түні қасынан кетпей аңдып отырды. Соңғы күні тіпті қам қорсыған болып, «Не тілегің бар?» деп сұрады. «Тілек дейсіңдер ме? Тілекті бересіңдер ғоя? Онда мені босатып жіберіңдер», деді Оспан кекесімен суық күліп. Сәуір айының 28-ші жұлдызы күн ашық еді. Таңертең сонау шығыстан боғданың үш ұшағының бір иығынан алтын сәуле шашырады. Байтақ даланы Үрімжі қаласын нұрлы шуаққа бөлеп маужырап тұрды. Түс әлетінде кеудесіне тақта іліп, оған «Банды Оспанға өлім жазасы берілді» деген қытайша иероглифтермен үлкен-үлкен қып жазып, оның үстіне қызыл бояумен айқыш-ұйқыш көбейту белгісін сызып, үст ашық машинаға шығарылған Оспанды мықты күзетпен алып жүрді. Қала сыртына шығысқа қарай бірнеше шақырым жол жүріп, Лиудауан деп аталатын көп қыраттың біреуінен асып сайға түскеннен кейін бір өзекшеге жетіп тоқтады. Машинада Оспаннан басқа тағы да алты адам бар еді. Қарулы екі әскер әркімді жонынан бүре ұстап, дедектете сүйреп әкеліп, жерге қарай итеріп-итеріп қалып, домалатып жіберді. Соңғы біреуі күзоптан түсіріп болмай, жан үзіп кеткен Ян Жұң бөкен. Әскерлер оны аяғынан сүйретіп апарып, былқ еткізіп лақтырып жіберді. Қыраттың үстінде халық көп еді. Күні бұрын хабарлап ерте апарған. Мекеме мектептер, завод, фабрикаларға арнаулы бұйрық түсірілген. Қаланың тұрғын халқында мәлі көше бойынша аттанысқа келтірген, бармағандарға ауыр шара көрілетіндігін ескерткен, жүректерін үрей мен қорқыныш билеген қалың адам жүздерінен қаны қашып, тұла бойына жүгірген дірілді ешкімге сездірмей, бір-біріне бір ауыз тіл қатыспай түнеріп үнсіз тұрған. Әскерлер атылатындарды дедектете сүйреп апарып, халыққа ту сыртын бергізіп, екі иығынан күшпен басып жүрелетіп отырғыза бастады. Кенет Оспан бұлқынып, отырған орнынан шорт бұрылып қайта айналып, вакуум ішіне жасырынған үкім орындаушы әскерлерге халыққа қарсы қарап отырды. «Атсаң кеудемнен ат, сыртымнан атқызбаймын», деді әскерлерді оқты көзімен ата қарап. Аяғында кісен екі қол артына қайырылып байлаулы еді. Үстінде баян тігіп берген жуан жолды. Үстінде баян тігіп берген жуан жолды сұрғылт чи барқыт көпі, желбегей алды ашық. Өңірінде қай заманнан бергі әжесіне мирас болып қалған чарбақты, енді біреуі кім бергені белгісіз жай күміс түйме. Шорт бұрылып қалған кезде күн нұрына шағылысып жалт-жұлт етті. Ақтық рет сылдырла бәлсіз үн қатып тоқтады. Басы жалаң бас, көзіне күн түсіп, ұзарып өсіп кеткен шаштардың төбе түсі тікірейіп алған, әлі қайратты. Тал-тал болып кірпінің түгіндей шәншіліп тұр. Әскерлер оны сүйреліп қайтадан теріс қаратып отырғызып еді, Оспан оған көнбеді. Жұлқына қозғалып қайтадан бұрылып, талмау түсте шақшырайған ашты күнгі маңдайын жарқыратып, қалың көпшілікке қасқая қарап жүрелеп алды. Түнімен ұйықтамай намазға жығылып таң атырған. Қазірде еріндері жыбырлап иманын айта бастап еді. Әскерлер тағы да ұмтылып келіп, мылтықтың дүмімен көк жөлкеден ұрып, талықсытып әлсіретіп барып, теріс қаратып отырғызып қойды. Бұл жолы ол есеңгіреп сәл бөгілді де, соңынан ақтық күшін жинап қайта жұлқынып бұрылып алды. Бір офицер қытайша бірдеңе деп былдырлап еді, әскерлер Оспанды қайтадан зорлап теріс қаратпай ілгері жүріп кетті. Оспанның көзі де Вакоп жақ деді. Иманын айта отырып кірпік қақпай тесіле қарады. Көз алмай қадағалады. Жар қабақтың шетінде қап қара ұңғысы өздеріне қарап қатар-қатар тізіліп жатқан бес атарларды таныды. Жылдам санап шықты. 20 шақты екен. Соның ішінен өз гәудесін сығалап жатқан қайсы екенін білмек болып, ой көзімен мөлшерлеп көрді. Әттең деп бірдеңелерді шапшаң ойлап өтті. Баян маңдайын сүйеп басын көп тірейтін сол жоқ омырауының түсін ептеп қорғағысы да келгендей еді. Қай ұңғыдан атылатындығын көріп қалғысы келіп қадалды. Кенет кеудесі сол көтті. Қатты соққыдан екпетіне түсе жаздап барып өзін әрең тежеп алды. Қас қағым сәттің арасында маңайындағылардың түгел құлап жығылып түскенін көз қырымен шалып үлгірді. Оқтың өзіне жүректен жоғары қос кеудеге тигенін анық білді. Денесін тез теңшеп түзеліп отырды. 100 метр жер. Аталмайды бұлар. Осындай әскер ұстап деп лып еткен бір елеспен алдыға тағы да көз жіберді. Қап-қара ұңғыдан тағы да қап-қараңғы түнек лып етті. Ақтық алласын шалайтты. Абашық шаңғиып тұрған күн кенет бұзылып чайдай ашық көк жүзіне теңгедей қара бұлт өрледі. Чәп-чәң ойнап тез құбылып тұтаса берді де, бір сәттің арасында үрім жаспаның қараңғы түнек жапты. Ауыр қара бұлттарды жүндей түтіп, жер әлемді шаң тозаңғып қара дауыл көтерілді. Боранның арты жаңбырға айналды да, ол кешке таман қар құласты. Лиудаванның бір жылғасында кебінсіз жай киімдермен айқасып жатқан жеті сүйектің үстіне қапалақ-қапалақ торғайбас-торғайбас болып әппі қар түсті. Епилог. Қапалақтап жауған жұп-жұмсақ ұлпақ қар кешке таман қатты-қатты қиыршыққа айналды. Қарсалдыдан ысқырған желмен чиырығып қатайып алған мұз түйіршіктер Мәрипенің бетіне тікенше қадалды. Иегімен қосып орап алған күләпәрінің аз ғана ашық жерінен көзіне қадалып, кірпігіне сүңгі боп байланды. Бет қаратпай сүкіріп тұрды. Соған қарамастан қаратанның бұйдасын соза тартып, тебіне түсіп, асыға ұмтылған екі салтатты, қас қарайған көз байланған сәтте, Лиудавәннің қырқаларын асып, межелі жерге жақындай түсті. Кеш қараңғы болса да 70 оспандар атылған жерді жаңылмай тапты. Екеуі де аттарынан чәп-чәң-чәп-чәң түсе қалды да қатар-қатар сұлап жатқан адамдардың бір шетінен еңкейе ұмтылып, демдерін ішіне тартып жағалап келе жатты. Алдыда 70 еді. Біреудің тұсына келіп тоқтай қалып, қолымен ақырын сипап көрді де артына бұрылып, «Осы», деді күбір етіп. Мәлипада ұмтылып келіп, арыстандай боп созылып жатқан адамның алдымен аяғынан, одан соң өрлеті кеуде түсін сипалап көрді де бас жағына келіп тізесін бүгіп отыра қалды. жетпіс қол прожектордың сығырайған жарығын жылт еткізді де тез өшіріп қар ұшқындап қонық болған қалың сақалды ақырын сипап арши бастады. Мәлипа да үңілді. Жауған қар екі қолды кең керіп шалқасынан жатқан Оспанның чашмен сақалын әппақ қып қымтап алғанымен бетін толық баса қоймапты. Жұп жұқа ақшалап қана түскен бозғылт қылаудың астынан қараңғы кеш болса да Оспанның дидарының бараны анық көрініп жатыр. Көзі дөңгеленіп тіпті қырлы мұрнының сұлбасы да абайқын танылатын секілді. Мәлипа Оспанның басын құшақтай алып еңіреп жіберді. Үнсіз қыстыға жалады. Оң қолын желкесінің астынан жүгіртіп жоғары көтере берді де мұз боп қатқан тастай суық өлі жүздің бетіндегі ақ шарбы қарды жылдам сипап жіберіп ыбыстық бетіне басты. «Батыр аға, ағы кәмау, арысымау!» деді даусы кірілдеп тұншыға сыбырлап. «Қасиетіңнен айналайын әулием ай, менің келгенімді біліп жатқан шығарсың». Жетпіс мәлип ашты жасын бір төгіп алсын деп аз тосты да одан соң «Қой, мәпеш, біреу келіп қалады» деп сыбырлады, оның қолдарын босатып жатып. Қаратанның аузын буып тастаған, дереу шөгеріп жіберді де үстіндегі кереген алып, Оспанның алып денесін екеуі екі жақтан көтеріп әкеліп ақ егізге орап, жайлап таңды да түйегі артып алып, «Алтай қайдасың» деп жорта жөнелді. Мичаның батысындағы елсіз ен даламен құбының құбын бет қалып соқтырып отырды. Сар желіспен қаратанның тайраңдаған кең адымымен тізгін тартпай суыт жүріп отырып, таң қылаң бере қалың құмның четіне келіп ілінді. Содан жолға бұрылмай ылғи иенге тартып, Фуканның аяғындағы түзгенді сексеуілді сар балақты мол жыныс нудың арасына кіріп ат жалдырды. Құбының құмында күн жылынып кеткен еді. Екеуі содан қорыққан. Күн түндемей асыға ұмтылған. Үшінші сөтке дегенде өздері шаршап, аттары шалдығып, Сартоғай өзенінің аяғы боп келетін Қарабұлғынның бойынан тас өткелден өзенін өтуге оқталып келе жатқан. Таң белгісі біліне құбының құбының шетіне шыға берген кезде ұсақ-ұсақ құм төбелердің далдасынан қарсалдарына бір топ адам шыға келіп көрініс берді. Ен құмдағы бейсауат адамдарды Мәлипа бұрын көріп еді. Атының басын кез бұрып бір мұрыншақты айнала берді де. «Көрдің бе, бекер адамдар емес, жолды торып алған болды ғой», деді қайрандап. «Қап, өте жақын келіп қалдық», деді жетпісте амалы құрып. «Енді құтқармайды. Бізді оларда көрді, қазырақ қорша балады. Бұлай болсын, сен тұрма, мұна көк атқа мінде қайта қайт. Бұрлығып келе жатса да, біразға дейін шалдыра қоймас», деді атынан қарғып түсіп, жүйрік көк аттың айылын ағытып, ерін алып жатып. «Әйел адаммын ғой, маған не қылады дейсің, арттағы елде қабарсыз қалмасын». Жетпіс дереу қалың құмды аралап шаба жөнелді. Соның арасында ұлттық армияның бір ызбот әскері Мәлипәні қоршап алып еді. Мәлипа қарсыласқан жоқ. Ішінде таныс адамдар бар мекенде бәркімнің бетіне жалтақтап қарай берді. Бір тәуірі аймақтық партком секретарының орынбасары Қоңқайдан басқа бәрі де бөтен адамдар екен. Құлжа жақтың көкүйек чарқилары болды ғой деп қуанып қалды. Қазір Мәлипаның басында тамағынан шарта байланған күләпәрі, үстінде көлбіреген қайырма жағалы қаптал шапан, аяғында түзу табан көнетік бар еді. Бір қарағанда оның әйел яки еркек екені анық айырыла қоймайтын. Солай болса да Мәлипа өзінің кім екенін жасырғанды ар көрді. «Кімсің?» деген сұрауға іркілмей жауап берді. «Оспанның қызымын». «Әлгі батыр қызы сенбісің?» «Иә, сол менмін». «Мына түйедегі жүгің не?» «Әкемнің сүйегі». «Оны қайда пара жатырсың?» «Күртігі туған жеріне». «Оған болмайды». «Неге болмайды?» «Жанын алдың, енді өлі денесінде не қақың бар?» «Ә, болмайды, бұйрық солай». Салдаттар Оспанның сүйегін бір құм төбенің үстіне келіп, таязда оғаны чоңқыр қазып жерледі де, Мәлипәні өздермен бірге жүруге бұйырды. Мәлипа айналасын барлап жолып алды. Шығыс жақта биік қаңсар, содан бері қатар-қатар үш төбе шық. Оспан соның үшіншісінде жатыр. Мәлипа сексеуілдің жуан түбірін апарып, соның үстіне тастады. Бұл кезде қызыл армия Гансу, Чинхайға, Оспанға лесіп барған қазақтарды түгел қайтадан көшіріп, Баркөл маңына жинаған. Бағынған қолға түскен еркектерді Құмбыл, Баркөл қалаларына апарып, үйренуге ұйымдастырып, мырза қамақ қалып, кейбіреулерін тұтқындап, сұраққа тартып, алдын үрімжіге айдатып жатқан. Осындай топтың ішінде жантаста бір еді. Баркөлде абақтының моржасынан қашып шыққан жантас шоқпартасқа жақын бір қоныста отырған баянды тапты. Тас қараңғы түнде үй сыртынан берілген дыбысқа серге қояу жатқан баян қостың іргесінен тілдесті. Ақтәте, абақтыдан қашып шықтым, қару жарақ азық түлік керек. Жаным ау, аман шыққан екенсің ғой. Мұнда да күндіз-түні мәжіліс, аңдау. Мәпеш 71 нешеуі үрімжіге кеткен. Балалар менде, аман. Ауыл үйді түгел тінтіп, бір талоққа дейін жиып алды. Мәлипа кетерде, өсекөңнің бесігіне бөліп, бір шақша оғымен бір мау езір тығып алып қалып еді. Міне, қазір, деді асыға сыбырлап. Соның арасында баланың қыңқылдаған дауысы шықты. Оспан ғой, айнан-айна аман екен ау. Деп емренді жантас, кішілінің дыбысын естіп. Осы жұманың ішінде тау-тауды сағалап қашып жүрген Кешепат, Тоқтыбай, Жәмет қатарлы бір топ батыр бас қосты да, жантас пен Оспанның үлкен ұлы Чердиманды Алтайдағы елге жасақ жинауға аттандырды. Қалғандар Қытай үкіметіне өкіл жіберді. Оспанның сүйегін туған жеріне апарып қоюға рұқсат берсін, деп талап қойды. Бұған үкіметтен қарсыласпай дереу бағыныңдар, әйтпесе сендер де Оспанның аяғын құшасыңдар деген зілді жауап алды. Тым болмаса батырдың сүйегін бермегені біттей рақымының жоқтығы ғой. Бізді де аямайтындығының белгісі осы болды. Енді не де болса аяғымызбен барып қор болып өлгенше алысы бөлейік деп атқа мінген 200-ге тарта жасақ Баркөлдегі азаттық армияның бөлімдеріне тиіп тұтқиыл шабуыл жасап көп шығын құшыратты. Одан жеті құдықты басып Морыйға өтті. Баянхы өзенінің бойына келгенде алдынан Морыйдан, Чонжыдан, Жемсардан шыққан қызыл армия қосындары оларды жойқын күшпен Тяньшан тауының теріскей бетіне қарай қуып барды. Етек жақты сай ауыздарын алып алған қалың жаяу әскер олардың алдын бөгіп сайға түсірмей, ылғи өрге биікке қарай тықсыртып, әбден діңкелентті. Қаптаған қалың қызыл әскер үсті-үстіне қосылып, күн сайын көбейіп жатты. Қазақтар сай-сайға бөлініп, қатарынан 5 күн қарсыласты. Соңғы күндерде ат көлікті армия қолында қалды. Азықта оқта таусылды. Ақыры бір төбеде келес Кешепат бастаған 7 адам қалып еді. Сай етегінен жоғары қарай өрмелеп келе жатқан қалың солдатқа жоғарыдан тас томалатты. Үш сөткі бойы жанталасып болдырған, зорыққан, бір тамшы су татпаған жігіттер қап-қара болып түтігіп кетіп еді. Көздері кіртиіп ішіне кіріп, чүңірейіп, еріндері тілініп, көнтиіп ісік кеткен. Бет ауыздарын сақал мұртын чаң топырақ басып, лай жұққан әптен титықтап дәрмендері құрыған міскін қалде болатын. Соны білген жау дәміл-дәміл шабуылға бөтіп өрмеліп, құжынап, құтырынып бара жатты. Қазақтар соң қоқтарын әбден жақындатып таятып алып, бірден санап дәлдеп атып отырды. Кешепат батыр бір рет жақын келіп жығылған бір солдаттың оқ қапшығын олжалап келіп, бес-бестен бөліп алып, бір тыныстап қалып еді, аздан соң олда таусылды. Күн ыстық, тақ төбеден шаңқиып күйдіріп тұр. Тіл таңдайға жабысып еріндер ашылмай қалған, көз шұбартып, бас айнала бастаған, өлер мен қызыл армия бөлімдері ту сыртынан орап алыстан жоғары жаққа да шығып бара жатқан. Маңайды домалататын таста таусылған. Енді тірідей қолға түсуден басқа амал қалмаған еді. Қап болмаса бір талауға алып қалмағаным ай, деп Кешепат батыр чекесін қос қолымен ұстап отыра кетті. Сон айтсаңш, қор болып қолға түскенше, деп міңгірледі Көнекбай. Оң жақтағы чаң басқан әппақ қасының астындағы сарғыш көздері өлеусірей бозарып, шадырайып, қылилана түскен. Чаңқиып тұратын әппақ сыңар мұрты да сақалының жартысы да қазір чаң топырақпен былғанып қап-қара болып кеткен. Түрі адам танығысыз қара қожалақ күйдеді. Қатжаның қасында төте барған ақ жақсы болар еді. Жетеуі біріне бірі қарап тамсанып мұңайып тұрып қалды. Етек жақта айғай шу жақындап келеді. Тарсылдап атылған мылтық, зоу-зоу еткен оқтар, тарпылдаған аяқ дыбыстары да таяу. Былдырлаған үндер анық жетіп, естіле бастады. Арт жақтан шыққан кәрлі дауыс бұйрық жүрекке инеше қадалды. Соны естіп біліп тұрып қазақтар еш амалсыз есеңгіреп сілейіп қалды. «Менде бір талоқ бар», деді Кенет әлдегім осы тыныштықты бұзып. Басқалары жалт қарап еді Келес батыр екен. Төс қалтасынан алған қып-қызыл жезі бес тоны жарқырап тұрған бір талоқты бесатардың таңдайына басып, мылтықтың аузын тамағына таман жақындата берді. «Ағажан, қандай ақыл дедің?» деп оқ дегенді жаңа көріп тұрғандай Омарыйдың көзі жарқ ете түсті. «Черкінай, ойбай, ойбай, тоқта, олай атпа», деп Құнияз молла шырқырап кетті. «Тоқта, тоқта, бұл оқ бәрімізге жетеді ғой. Бұл пәледен қалайша сен ғана құтылмақсың. Бәрімізді ала кет, құтқар, бірімізге біріміз жабысып, бірімізді біріміз құшақтап тұра қалайық». «Иә, дұрыс ақыл, тамаша тапқырлық. Орыс бесатардың оғы он адамның кеудесін тесіп өтеді. Орыстар осы мылтықты жасағанда», деп келе жатып Көнекбай да сөзінің аяғын жұтып жақындай берді. «Келес батырдан кейінгі кезек менікі». «Әй көкі, сен жаңа ғана оқ дейік бетеме деп тастың түбінде бұғып жатыр емес пе едің», деді Кешепат оның алдына өтіп. «Әй Кешепат, сен білмей айтасың. Мен онда бұғып қалған болсам, жаралы болып обалды қолға түсуден қорықтым. Жаман қаменіс мені қайбір қасқа маңдайдан яки нақ жүректен атып тигізеді ғой деп едің. Таласпа, таласпа, таласпа. Келестен кейінгі кезек менікі. Мен бәріңнен бұрын айтқамын», деді Көнекбай да тонын сыпырып лақтырып жіберіп алға қарай кимелеп. «Жарайды, онда жасқа қарап тұрыңдар», деді Келес артына бұрылып. «Қалың киімдеріңді шешіп, біріңнің артыңнан бірін қатты құшақтап тығыз жабысыңдар. Алла қуат берсе, ал иман айтыңдар, бисмилла». Бәрі де көзін жұмды. Дәл қастарына таяп келіп қалған аяқ дыбысында естіді. Мылтық тарс етті. Омар көзін ашты. Қызыл әскерлер келіп қалыпты. Жалғыз өзі ғана сілейіп тұр. Оқ жетпей қалған. Басқа серіктері түгел сұлап түскен, жән жаққа құлаған. Әлемге әйгілі Тянь-Шань тауының жан баспаған бір биігінде қазақтың басы домалап жатыр. Ах, еркіндік бостандық аңсаған ойлы мейлі қазақтың басы. Қай жерде қалмадың сен, дүниенің қай-қай түкпірінде, Тарымда, Бомбейде, Пешуарда, Қырғыз алатауында, Тайгада, Москвада, Стамбулда, Берлинде, Лондонда, Вашингтонда, Амстердамда, ой, тағы да, жоқ санап таусалмайсың. Қайда барсаң шашылып жатқан жұмыр бастар, қазақтың басы. Трилогияның соңы. 15-ші маусым, 2001 жыл, Алматы. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.